Тәкъдимнәрсе.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде белүгешчә, хөрмәтле тыңлаучылар, Казанда бөтен Россия татар имамнары җыены башланды. Камал театрында узган чарага президент Рөстәм Миңнеханов та килде. Дин, тел мәсьәләсеннән тыш, октябрь аенда узачак җан исәптә татарлар санын киметмәскә дә чакырды ул. Саша Долговны тыңлыйк.
Милли яшәеш һәм дин җыенына Россиянең 40-тан артык төбәгеннән 700 имам җыелды. Әлеге җыенның төп максаты традицион исламны пропагандалау, дини һәм милли тормышны бергә алып бару һәм татарларның бердәмлеген ныгыту. Имамнар җыенында Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева, баш мөфти, Русия Үзәк диния нәзарәт рәисе Тәлгат Таҗетдин, Русия мөфтиләр шурасы җитәкчесе Рауил Гайнетдин, Татарстан мөфтие Госман Исхакый, Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров, Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, министрлар кабинеты каршындагы дин эшләре идарәсе рәисе Ринат Вәлиуллин һәм татар зыялылары, язучылары, галимнәре катнашты. Җыен Коръән уку белән башланды, аны Татарстан мөфтие урынбасары Илдус Фәйз укыды. Баш мөфти Тәлгат Таҗетдин Рөстәм Миңнехановка Коръән китабы да бүләк итте. Президент Коръәнне кулына алгач, Камал театрына җыелган дин әһелләре тәкъбир әйтә башлады. Президент Рөстәм Миңнеханов чыгышында динне, телне, гореф-гадәтләрне ислам динендә татар факторын саклау мәсьәләләренә тукталды. Кайбер төбәкләрдә татар имамнарын мәсҗидләрдән кысырыклап чыгаруга каршы чара күрергә чакырды.
Bizim orun konaklarımız, milletleşlerimiz, benim de ben işe mesele boyunca fikir edesim gibi. Elbette biz hemimizde Tatar kişilerle, Tatar halkın bugünkü günü geçeni konuda uyuyoruz. Hem şuşu mesele yaparak da benim edesim gibi kuk günü bizim garip adetler yoğun bana. Телне атабыз. Һәм безнең телне, динне саклый торган урын ул безнең мәчетләребез, безнең мәдрәсәләребез. Ахыргы елда уларда без күп кенә республикада да, бүтән өлкәләрдә дә күп кенә мәчетләр тартылды, мәдрәсәләр оешты. Шушы мәсьәләгә караганда, минем ойым буенча, безгә бик нык аның эшчәлеге буенча эшләргә кирәк. Безнең гореф-гадәтләребез, безнең ата-бабалардан калган динебез, менә шунда шуңа күрә шушы мәчетләрдә, мәдрәсәләрдә эшли торган имамнар, алар тиешле дөрес белем алырга тиеш. Моның өчен без бөтен шартларны тудырырга тиеш. Алар, әйтик, Казандамы, Уфадамы, Российский исламский университет, Мәскәүдәме укырга мөмкинлекләр булырга тиеш. Әлбәттә, без әгәр дә кадрлар әзерләү белән шөгыльләнмәсәк, бу мәсьәләдә без артта калачакбыз. Шул ук чакта бик борчый торган әйбер бар. Бүгенге мәгълүматта күп кенә фактлар бар. Ислам динен бу террор белән һәм бүтән начар әйберләр белән бутыйлар. Ул безнең дингә тап төшерә. Әлбәттә, үзәк Россиядә татар мәчетләрендә бу хас әйбер түгел. Без моны кабул итмибез. Бу беркайчан да бездә булырга тиеш түгел. Минем әйтәсе килә торган сүзләр шул, безнең ислам чиста булырга тиеш, ул дөрес булырга тиеш. Һәм менә шушы без әзерләгән кадрлар бергә сезнең белән алар шушы эшне барырга тиешләр.
Диде Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов. Рөстәм Миңнехановның имамнар җыенында ясаган чыгышы милләт, тел, дин мәсьәләләре турында киң җәмәгатьчелек каршында ачыктан-ачык фикерен белдергән беренче чыгышы әле. Рөстәм Миңнеханов динчеләр янында октябрь аенда узачак халык санын алу мәсьәләләренә дә тукталды. Аның сүзләренчә, төбәкләрдәге имамнар халык арасында бик дәрәҗәле шәхесләр, шуңа бу кампанияны бергәләп үткәреп җибәрергә кирәк, диде ул.
Икенче мәсьәле без мемлекет итмәне без татар халкы безнең кыш безнең берлек бердән булуда Россия күләмендә татар халкы сан буенча икенче халык. Әлбәттә, менә бу Актер районында үтәчәк халык саны салуда без татар санын киндергә тиештебез. Бүген көндә менә шушы залда бөтен Россия өлкәләреннән безнең татар мусульман имамнары җыелды һәм сезнең һәммәгездә урыннарда бик авторитетлы, абруйлы кешеләрсез. Шуңа күрә бу эшне безгә бергәләп шушы мәсьәләгә дә зур игътибар итәргә. Икенчедән, тагын бер мәсьәлә бу идеология. Менә безнең бурычыбыз идеология, без нинди генә китап, газет, журнал, бик күп кадәр интернетта төрле сайтлар. Менә бу эшкә аерым игътибар бирәргә. Әлбәттә, нинди идеологияны без җиткерәбез үзебезнең мөселман иптәшләргә. Шуннан аның нәтиҗәсе булачак. Шуңа күрә менә шушы мәсьәләләрне сөйләшергә, сезнең белән фикерләшергә җыелдык. Безнең әлбәттә хөкүмәт тарафыннан да Татарстан хөкүмәте, Башкортстан хөкүмәте монда зур ярдәм күрсәтергә тиеш. Менә шушындый җыеннарны без бер тәртипкә кертәләрбез дип санам һәм аның файдасы булачак. Без бергә булырга тиеш, бездә элемтә булырга тиеш, без бер-беребезне ишетә белергә тиеш. Шул очракта безнең эшебез дөрес була, безнең уңышлар булачак.
Дип белдерде Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов имамнар җыенында. Милли яшәеш һәм дин җыенында Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый да сүз алды. Әмма аның ни турында сөйләвен әйткәнче, Госман Исхакыйның 2010 елның февралында 4-нче тапкыр мөфти булып сайлану тарихын искә алырга кирәк. Мөфти сайлау корылтае 2010 елның 27-нче февралендә узган иде. Анда элекке президент Миңтимер Шәймиев та катнашты. Президент корылтайда аңлашылырлык итеп, татарларга хас булмаган дини юнәлештә торган имамнар безнең арада булмаска тиеш дигән иде. Әмма Госман Исхакыйның имамнар җыенында ачыктан-ачык татарларга ят дини юнәлешне яклавы ачык сизелде. Мөфти чителдә укып кайткан имамнарның аннан гыйлемнерәк булуын, гарәпчәләренең дә мөкәммәл булуын әйтте. Мин аларны ничек эшсез йөртим инде, диде мөфти. Мөфти моның белән генә чикләнеп калмады, залда утыручылар арасында да Сәгуд Гарабстанында укып кайтучылар барлыгын әйтә башлады. Хәзер алар да вахапчымыни инде, диде мөфти. Шулай итеп Госман Исхакый Шәймиевнең корылтайда әйткән сүзләренә каршылык күрсәтә башлады. Бәлки моңа инде Шәймиевнең президент булмавы да сәбәпчедер. Галиәскәр Камал театрында бүген башланып киткән Бөтенрусия имамнар җыены 18 сентябрьдә гына тамамлана. Имамнар Камал театрында Яш йөрәкләр спектаклен карый, шулай ук аларга пирамида бинасында Болгар шәһәрен торгызу проектын да тәкъдим итәчәкләр.
Азатлыкның җомга тапшыруында Саша Долгов сөйләгән бу җыенда катнашкан кайбер дин әһелләренә дә сүз бирербез. Төрле төбәкләрдә, мәсҗид, мәдрәсәләрдә татар теле кулланыламы? Имамнарның милли мәсьәләгә һәм җан исәпкә карашларын нинди? Бу хакта Азатлыкның җомга тапшыруында тыңлагыз. Аңарчы интернеттагы сәхифәбезгә кирип карагыз, анда имамнар җыенының фотогалереясы бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.